Repere. Informații. Analize. Direcții contemporane. O emisiune realizată de Ionela Avram.
Printre numeroasele probleme cu care se confruntă România în prezent, un loc important îl ocupă criza demografică. O prognoză a Organizației Națiunilor Unite în privința demografiei arată că țara noastră va avea doar 16 milioane de locuitori în anul 2050. Îmbătrânirea populației, scăderea natalității, creșterea mortalității precum și migrația sunt toate aspecte presante ale declinului demografic, de care ne lovim de 30 de ani încoace. Nu suntem singuri. Într-o situație asemănătoare se află majoritatea fostelor țări comuniste din sud-estul și centrul Europei. România a fost un teritoriu bine populat de-a lungul timpului. Potrivit unor date statistice, evoluția demografică a țării noastre a avut două direcții, una pozitivă și una negativă, care au fost marcate de schimbări politice și economice. Populația României a fost într-o continuă creștere în secolele al XIX-lea și al XX-lea, cu mici excepții în perioada celor două războaie mondiale, a epidemiilor și a secetelor din diverse intervale de timp. În ultimele trei decenii, după evenimentele din 1989, populația țării a înregistrat o scădere constantă. Căderea regimului comunist și aderarea României la Uniunea Europeană a adus liberalizarea circulației internaționale. Acest lucru a permis migrația pentru muncă a unui număr din ce în ce mai mare de români. Mulți dintre aceștia s-au stabilit pentru o perioadă îndelungată în țările respective. Populația a scăzut cu 5% în intervalul 1992-2002 și cu 7% din 2002 până în 2012, ceea ce înseamnă că la recensământul din anul 2012 s-au înregistrat cu 3,8 milioane mai puțini locuitori față de anul 1992. Cele mai mari cifre de migrație s-au înregistrat însă în ultimii ani, iar fenomenul s-a amplificat în 2018. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, aproape 239.000 de români au plecat în străinătate pentru o perioadă mai lungă de 12 luni, echivalentul populației unui oraș de mărimea Ploieștiului. Denotat este numărul record al bărbaților care au emigrat, cu 47% mai mare decât cel al femeilor. Numărul emigranților temporari este cel mai mare din 2010 încoace, fiind în al cincelea an consecutiv de creștere, conform comunicatelor din anii trecuți. Există statistici care arată că 5,6 milioane români alcătuiesc diaspora. Țara noastră se plasează pe locul al cincilea din lume cu un număr mare de imigranți în Europa Occidentală. Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică relevă că populația rezidentă a României număra 19.405.000 de persoane la 1 ianuarie 2019, în scădere cu peste 125.000 de persoane față de 1 ianuarie 2018. În același timp, din ce în ce mai mulți tineri pleacă sau vor să plece peste hotare, iar intrarea României în Uniunea Europeană a facilitat acest exod. De exemplu, în anul în care țara noastră a aderat la Uniunea Europeană, doar 800 de studenți s-au înscris la universități străine. Directorul executiv al Educativa, un grup de întreprinderi sociale care dezvoltă proiecte în domeniul educațional, spune că din datele colectate de ei, în 2018 erau peste 37.000 de studenți în străinătate. Aceleași date relevă că, estimativ, între 8.000 și 10.000 de români încep studiile în afara țării anual. Trebuie luat în considerare și faptul că, cel mai probabil, o parte dintre aceștia trăiesc deja în țări cu comunități numeroase de români, iar ei doar își încep studiile în țara de domiciliu. România ocupă locul 5 în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană cu cei mai mulți studenți care învață peste granițe. În fiecare an, peste 6.000 de tineri interacționează cu serviciile grupului Educativa, care îi ajută să aplice la universități din străinătate. Sociologul Mircea Chivu susține că nu ar trebui să li se reproșeze tinerilor faptul că pleacă pentru studii. Din punctul lui de vedere, experiența este pozitivă și o asemenea oportunitate nu trebuie ratată. O provocare ar fi realizarea unui proiect de țară care să-i facă pe tineri să se întoarcă acasă după finalizarea studiilor. Un alt sociolog este de părere că această situație este greu de răsturnat. Universitățile din străinătate știu să se promoveze, oferă studii de calitate și o serie de burse și programe dedicate studenților pentru a-i ajuta să se descurce. În general, tinerii care aleg să studieze peste granițe sunt atrași de posibilitatea de a face internship aplicat, de a căpăta experiență profesională încă de pe băncile facultății și chiar de posibilitatea de a studia într-o limbă străină. Mai mult decât atât, programa școlară este adaptată nevoilor pieței muncii, iar nivelul de pregătire al profesorilor este ridicat, criterii foarte apreciate de tinerii români care aplică pentru a învăța în străinătate. De câțiva ani încoace, emigrația a început să includă și tineri cu studii superioare, care pleacă din țară pentru a-și găsi viitorul în altă parte, unde li se oferă condiții mai bune decât cele de acasă. După China și India, ca proporție de persoane care migrează cu educație superioară, România se poziționează pe locul 3. În prezent, tinerii români școliți acasă ajung în străinătate fără ca statul român să recupereze în vreun fel banii cheltuiți cu pregătirea lor. Dar chiar și așa, vina aparține guvernanților care de 30 de ani nu au fost capabili să ofere tinerilor condiții de viață și profesionale atractive. Exodul creierelor este un alt fenomen care se va răsfrânge în mod negativ asupra evoluției viitoare a societății românești. Pe lângă migrația masivă se adaugă și scăderea natalității, lucruri care vor determina în anii următori creșterea numărului de vârstnici. Însă până să discutăm acest aspect, trebuie să știți că în România se nasc din ce în ce mai puțini copii. În primul semestru al anului 2019 s-au născut cu peste 12.500 de copii mai puțin față de aceeași perioadă a anului 2018. În plus, în luna iunie s-au născut cu aproximativ 1.500 mai puțin decât în luna mai. Prognozele Institutului Național de Statistică sugerează că peste 30 de ani numărul tinerilor se va reduce cu 50%. Astfel, populația tânără cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani va cunoaște o scădere majoră până în anul 2060, ajungând în medie de la peste 3 milioane la 1,7 milioane. La nivel mondial, rata de fertilitate pe acest an clasează România pe locul 164 în lume, cu 1,62 copii per femeie. Sporul natural al populației este un factor propriu al evoluției sociale. Acesta reprezintă diferența dintre numărul de decese și cel de nașteri într-un anumit interval de timp. Când decesele depășesc numărul de nașteri, ne confruntăm cu un spor natural negativ, care în timp ajunge să afecteze grav echilibrul unei comunități umane. Din păcate, tocmai asta se petrece acum în România. Așa se face că sporul natural negativ a determinat scăderea populației cu peste 75.000 de persoane doar în cursul anului 2016. În luna iunie a anului în curs s-au înregistrat cu peste 1.600 decese mai puțin decât în luna mai, dar cu aproximativ 580 mai multe față de aceeași lună din 2018. O veste relativ bună este că sporul natural în luna septembrie din 2019 a fost mai bun față de cel din anul trecut, când s-au înregistrat minus aproximativ 2.500 de persoane. Totuși, acesta a rămas negativ, cu un minus de peste 1.300 de persoane. De asemenea, statisticile internaționale menționează că în România se înregistrează unul dintre cele mai mari procente de mortalitate infantilă din Uniunea Europeană. Dacă media europeană este de 4,1 decese la 1.000 de nașteri, în țara noastră se înregistrează un raport de 9 la 1.000. Ce înseamnă acest lucru? Că în România, un copil mai mic de un an moare la fiecare 5 ore, fapt care este una din consecințele tragice a stării precare a sistemului nostru sanitar. Deși anul 2019 a înregistrat o scădere a mortalității infantile, aceasta este încă nesemnificativă. Situația actuală a fost predictibilă. Guvernanții au ignorat însă aceste probleme și au amânat găsirea unor soluții eficiente. România este pe locul 4 în Uniunea Europeană în ceea ce privește declinul demografic în 2018. Experții susțin că nu există măsuri pe termen scurt care să crească rata natalității. În următorii ani, scăderea numărului de copii și adolescenți va duce la o modificare a structurii învățământului. Foarte multe școli, de la cele elementare până la unitățile de învățământ superior, vor fi nevoite să-și închidă porțile. Un număr redus de elevi înseamnă mai puține clase, deci și un număr redus de școli. Dacă luăm de exemplu finalul anului școlar 2018-2019, acesta a marcat o cădere abruptă în privința numărului de elevi, care este cel mai mic din ultimii 30 de ani. Este pentru prima dată când numărul scade sub pragul de 3 milioane. Toate aceste lucruri se vor răsfrânge și asupra profesorilor, care își vor pierde locurile de muncă. Lăsând la o parte nivelurile lor de competență, ce vor face aceștia? Unii se vor recalifica, în timp ce alții vor umple rândurile șomerilor. În altă ordine de idei, nici în privința căsătoriilor nu stăm foarte bine. În primele 7 luni din acest an s-au înregistrat aproximativ 65.600 de căsătorii, cu aproape 9.000 mai puține decât în perioada similară din anul trecut. Tot în 2018, vârsta medie la căsătorie a crescut față de 2017 atât la bărbați cât și la femei. Astfel, în medie, vârsta la căsătorie a fost de 33,8 la genul masculin și de 30,6 la cel feminin. În schimb, a scăzut numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive. De exemplu, în luna iunie, acestea au fost cu peste 280, mai puține decât în luna mai. Totuși, există un fenomen confirmat statistic în România, ale cărui cauze nu sunt foarte clare. S-a dublat numărul românilor care divorțează după mai bine de 20 de ani de căsnicie. În 1990 existau puțin peste 4.000 de cupluri care trecuseră de nunta de porțelan și înaintau actele de divorț. Anul trecut, numărul a ajuns la 8.200 de cupluri care au divorțat după 20 de ani de căsătorie. Acest lucru este și o expresie a libertăților de după Revoluție, dar unii interpretează acest lucru ca pe o degradare a vieții de cuplu. De menționat este faptul că suntem printre primii în Europa care divorțează după 20 de ani de mariaj, ca pondere la 100.000 de locuitori. Indicatorul conjunctural al divorțialității arată că 19,7 căsătorii din 100 s-au terminat prin divorț.
Such peace and joy I never knew before, and countless blessings from his boundless store. How very rich, how very rich I am. There's a greater glory in a sunset, a brighter twinkle in a star. There's much more promise in a rainbow, more music in a singing bird by far. Have changed, my eyes once blind can see. The whole wide world is now a symphony, and with all this, heaven is my destiny. How rich I am. more music in a singing bird by far. All things have changed, my eyes once blind can see. The whole wide world is now my symphony. And with all this, heaven is my destiny. How rich I am!
La migrația masivă și sporul natural negativ se mai adaugă un fenomen îngrijorător: îmbătrânirea accentuată a populației. La 31 iulie 2019, persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste au depășit cu 471.000 numărul persoanelor din grupa de vârstă 0-14 ani, în comparație cu finalul aceleiași luni din 2018. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 112,1 persoane vârstice la 100 de persoane tinere, cât era anul trecut, la 114,6. În același timp, vârsta medie a populației a ajuns să fie de 41,7 ani, cu 0,3 mai mare față de 2018. În aceeași perioadă, populația după domiciliu a scăzut cu 0,1% și a ajuns la 22,155 milioane de persoane. Cei care locuiesc în medii urbane și persoanele de sex feminin sunt majoritare în țara noastră. Orașul cu cea mai tânără populație din România este Suceava, cu o vârstă medie de 39,5 ani și cu doar una din 8 persoane cu vârsta de peste 65 ani. În schimb, municipiul Brăila are cea mai îmbătrânită populație, cu o vârstă medie de 44,1 ani. Potrivit informațiilor oferite de Institutul Național de Statistică, în acest moment, raportul dintre numărul de pensionari și cel de salariați este de 9 la 10. Acest lucru înseamnă că 10 angajați activi, plătitori de impozite și taxe, inclusiv banii pentru Fondul Național de Pensii, susțin 9 pensionari. Un raport care deocamdată este încă rezonabil. În anii care vor urma, odată cu îmbătrânirea rapidă a populației, situația se va schimba în mod dramatic. Se poate ajunge la situația în care numărul pensionarilor îl va depăși pe cel al persoanelor active care contribuie la fondul de pensii. În jurul anului 2030, persoanele ajunse la vârsta pensionării vor pune presiune pe bugetul de pensii, care nu va mai fi alimentat din cauza numărului scăzut de contribuabili. Ce se va întâmpla atunci? Fie vârstnicii nu vor mai primi pensiile cuvenite, declanșând astfel o gravă criză socială, fie banii pentru pensiile lor vor fi extrași din bugetul național. În cazul acestei situații, se va instaura un haos financiar extrem de dificil de rezolvat. Îmbătrânirea și reducerea populației totale înseamnă presiune tot mai mare asupra bugetului de stat, atât pe partea de venituri, prin afectarea creșterii economice, cât și pe partea de cheltuieli, prin majorarea cheltuielilor pentru asistența socială și sănătate. Sistemul sanitar va fi nevoit în deceniile viitoare să se ocupe tot mai mult de tratarea unor boli degenerative specific vârstelor înaintate. Până atunci însă, scăderea natalității și declinul demografic vor avea efecte ce se vor face simțite mult mai rapid în societatea omenească. Regresul demografiei este mult mai accentuat în mediul rural și va duce la dispariția a câtorva sute de localități, poate chiar și a unor mici orașe de provincie. Acest lucru este posibil cu atât mai mult cu cât există deja sate rupte de restul lumii în care mai locuiesc doar câțiva bătrâni. Există deja zone rurale care au devenit, practic, depopulate, iar cei care au plecat s-au îndreptat spre statele europene, nu neapărat către zone urbane din țară. Datele privind populația României ar trebui să fie tot mai atent urmărite. Țara noastră se confruntă cu o presantă criză demografică. Toate aceste probleme pun presiune pe piața forței de muncă, ceea ce se reflectă în rezultatele economice. După mai mulți ani în care s-a strigat "vrem locuri de muncă", România a ajuns la polul opus. Angajatorii din aproape toate sectoarele economiei se plâng de lipsa forței de muncă. Există peste 58.000 de joburi care rămân mereu neocupate, chiar dacă 345.000 de persoane sunt în șomaj. Totuși, mai mult de 234 de persoane nici măcar nu-și caută de lucru. Un studiu al Confederației Patronale Concordia estimează că deficitul de pe piața muncii a ajuns la peste 500.000 de persoane. Acesta este însă doar începutul. Numărul ar putea crește la peste 900.000 de persoane până în 2023, potrivit celor mai pesimiste scenarii. Firmele își găsesc tot mai greu noi angajați. Statul român nu are încă o strategie clară pentru această problemă, iar companiile încearcă să găsească soluții din mers. De exemplu, un sfert dintre companiile care au participat la studiul Paywell 2019 iau în calcul importul de forță de muncă. Se caută în special muncitori necalificați sau sezonieri. Companiile care și-au exprimat această intenție provin preponderent din sectoare precum hoteluri și restaurante, construcții sau agricultură. O tendință similară a apărut în servicii de tip Business Process Solution și IT, se mai menționează în analiza citată. România a eliberat în prima jumătate a acestui an peste 11.000 de permise de muncă față de 10.500 de permise eliberate anul trecut. Printre principalii beneficiari au fost muncitorii din Vietnam, Republica Moldova și Sri Lanka. Majoritatea acestor angajări au fost făcute prin intermediul societăților de recrutare, specializate în mâna de lucru din Asia, al căror număr a crescut exploziv. În contextul actual al deficitului de forță de muncă din România, importul de lucrători străini poate fi o opțiune viabilă, însă este o soluție pe termen scurt. Pe lângă această variantă, se mai conturează un fenomen. Mulți pensionari se întorc în câmpul muncii pentru a ocupa locurile de muncă vacante. Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii, în ultimul an s-au angajat cu forme legale circa 10.000 de pensionari, numărul total ajungând la 158.000. În 5 ani, economia va avea nevoie de peste jumătate de milion de persoane în plus pe piața forței de muncă. Încă un lucru de menționat este că declinul demografic nu va afecta doar românii, ci și minoritățile care locuiesc în țara noastră, pe fiecare în mod particular. De exemplu, se estimează că până în 2030, populația majoritară românească va scădea cu aproximativ 13%. În același timp, etnia maghiară va scădea cu circa 23%, în condițiile în care chiar Ungaria va înregistra o scădere a populației de minus 4 la 1000 de locuitori. De asemenea, și minoritarii evrei și germani sunt într-o descreștere rapidă, provocată mai ales de procesul de repatriere în țările lor de baștină. În schimb, alte minorități etnice din România vor realiza o creștere demografică. Este vorba despre romi, ruși, ucrainieni și cei de confesiune musulmană. Pentru a rezolva toate aceste probleme cauzate de aspectele declinului demografic, avem nevoie de soluții pe termen lung. O creștere a ratei natalității, scădere a ratei mortalității, redresarea fertilității și stoparea fenomenului migrației. Ce este de făcut? Expertul în demografie Vasile Ghețău oferă Franța drept exemplu pentru o politică familială excepțională. Această politică a fost începută prin anii 50 și modificată și îmbunătățită în timp. Franța are servicii și prestații pentru copii, creșe, grădinițe, școli maternale, vacanțe plătite și facilități la chirie. De asemenea, este singura țară din lume unde impozitul pe salariu depinde de numărul și de vârsta copiilor. Specialistul mai menționează că problemele sunt abordate în mod corect în presă. Elaborarea unei strategii naționale pentru dezvoltarea populației este necesară pentru redresarea fertilității. Ar trebui ca politicile de încurajare a natalității să fie dezvoltate țintind la redresarea cauzelor sociale care inhibă nașterea prin politici care să întărească familia. Ungaria a luat niște măsuri ce pot fi luate drept bun model. Spre exemplu, eliminarea unor impozite în cazul femeilor cu mai mulți copii sau subvenționarea achizițiilor de mașini. În orice caz, un minim care ar trebui făcut ar fi recompensarea femeilor care nasc prin stimulente fiscale. În același timp, ar trebui creat un cadru legal care să interzică discriminarea femeilor angajate gravide sau care intenționează să rămână gravide. Pe de altă parte, ar trebui să se stimuleze firmele cu astfel de angajați. Natalitatea poate fi încurajată dacă românii știu că vor fi sprijiniți dacă decid că vor avea copii. Redresarea natalității nu este însă suficientă în sine, mai ales pe termen scurt și mediu, într-o țară din care s-a emigrat și se emigrează masiv. Printre eventualele măsuri ce pot fi implementate se numără politici educaționale care să vizeze reintegrarea copiilor născuți și crescuți afară, crearea unor platforme online publice care să cuprindă oferte de muncă locale și diverse stimulente pentru achiziționarea de locuințe sau a altor bunuri și servicii. Este esențial să le ușurăm întoarcerea celor care au plecat dacă îi vrem înapoi. Ei trebuie să știe că au la ce să se întoarcă. Specialistul în demografie Vasile Ghețău spune că redresarea stării demografice nu se poate face atâta timp cât se menține o migrație externă negativă. Trebuie rezolvate diferențele considerabile de venit și standard general de viață care există între România și țările dezvoltate. Pentru a-i aduce înapoi pe emigranți, trebuie să existe o ofertă de salarii competitive față de cele din țările europene dezvoltate. Este o soluție chiar mai ieftină decât importul de imigranți din alte țări, cu efecte pe termen mai lung. Stoparea sau cel puțin micșorarea fenomenului de migrație provine din apropierea nivelului de trai de cel din țările dezvoltate. Alte fronturi care ar trebui atacate sunt sistemul sanitar și cel al infrastructurii. Reducerea mortalității este un alt obiectiv important. Avem nevoie de o infrastructură mult mai bună, condiții satisfăcătoare în spitale și medici pregătiți. De asemenea, nu trebuie uitat sistemul educațional. Organizația Salvați Copiii a lansat în anul 2015 Manifestul pentru dreptul la educație. Prin acest manifest, asociația a propus autorităților 10 priorități pentru sistemul de învățământ. Cele 10 soluții enunțate în Manifestul pentru dreptul la educație sunt utilizarea a minimum 6% din PIB pentru educație și transparență în folosirea banilor publici, asigurarea accesului universal la educație preșcolară, primară și secundară pentru toți copiii, îmbunătățirea calității educației printr-o mai bună formare inițială și continuă, un curriculum modern, actualizat științific, bazat pe cercetări și bune practici privind educația copiilor, incluziunea școlară a copiilor cu dizabilități, bazat pe cercetări și bune practici privind educația copiilor. Incluziunea școlară a copiilor cu dizabilități, adoptarea și implementarea strategiei naționale și planului de acțiune privind educația timpurie, introducerea educației interculturale și a educației pentru toleranță, eliminarea discriminării și a unor sisteme de prevenire și eliminare a violenței în școli, participarea copiilor în procesul decizional al școlilor, obiectiv propus chiar de copii, asigurarea serviciilor de consiliere prin creșterea numărului de consilieri școlari și, nu în ultimul rând, consolidarea cooperării dintre sectorul public și organizațiile neguvernamentale. Un sistem de învățământ mai bun, cu aplicabilitate în câmpul muncii și, nu în ultimul rând, oferte atractive de muncă ne pot ajuta să păstrăm tinerii în țară. Orașele trebuie să le ofere tinerilor facilități culturale, școli și locuințe la prețuri accesibile. De asemenea, nu trebuie să uităm că o populație mai tânără poate aduce multe avantaje, printre care atragerea investițiilor, companiile putând găsi mult mai ușor angajații potriviți. România se află din diferite motive printre statele cu o criză demografică acută. Fenomenul este îngrijorător, dar cel mai îngrijorător nu este doar fenomenul în sine, ci indiferența cu care este tratat. Soluții sunt mulțime. Mai rămâne să fie puse în practică. Până data viitoare, vă doresc numai bine!